Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգար ջան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:23։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկո շաբաթ է, թվականիս մարտի 30-ը։ Նախ շնորհավորում ենք Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնի կապակցությամբ։ Իսկ մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանական Նորուզը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պոդքասթ աշխարհի պատմությունը շարքից։ Ռադիո գովազդից հետո բարեկամներ, դուք կընտրեք ծոմապահությունը տարբեր կրոններում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում է իրանական Նորուզը հաղորդումը։ Իրանական Նորուզը
Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, գարնանային ողջույններ ենք հղում ձեզ բոլորիդ։ Այսօր խոսելու ենք նորուզյան կերակրատեսակների մասին։ Իրանի տարբեր քաղաքներում նորուզյան տոների առիթով պատրաստվող կերակրատեսակներից ամենաճանաչվածն ածիկն է։ Դա դրվում է հավցինի սփռոցի վրա։ Ածիկը համարվում է իրանական տոնական սեղանի ուտեստ, որի պատրաստմանը մասնակցում են սովորաբար կանայք։ Սննդային օրաբաժնում զգալի տեղ է հատկացվում հացահատիկային կուլտուրաներից պատրաստվող սննդամթերքին, քաջգիտակցելով վերջինիս արժեքը։ Ածիկը պատրաստվում է ցորենի ծիլերով։ Տարամուտի և նորուզյան տոնական սեղանը բազմազան է։ Կանաչիներով պատրաստված փլավը, ձուկը, քուքուն, ահա և իրանական կերակրատեսակներ, որոնք դրվում են իրանցիների տոնական սեղանին։ Իրանական ավանդական ճաշատեսակ է նաև կանաչիներով ու մսով պատրաստված ղորմեսաբզին։ Այն նորուզին օգտագործում են հատկապես Իրանի լեռնային շրջաններում։ Այդ քաղաքների բնակիչները հավատացած են, որ կանաչիով պատրաստված ճաշատեսակը մինչև տարեվերջ նրանց բարիքներ է բերելու։ Համադանցիները նորուզին պատրաստում են մսով պատրաստված ճաշատեսակ և քյուֆտա։ Քյուֆտան հիմնականում պատրաստվում է արմավով, ընկույզով, ձվով, սալորով, սոխարածով և տարբեր համեմունքներով ու թթուներով։ Զանջանցիները նորուզին սովորաբար պատրաստում են մի տեսակ ձկով ու զաֆրանով, ռիշտայով փլավ։ Տարեմուտին նրանք ծովամթերք են օգտագործում, քանի որ հավատացած են, որ ձուկն ապրում է ծովի ջրում, իսկ ծովի ջուրը կենարար է։ Մազանդարանցիները տարեմուտին պատրաստում են ձուկ, կանաչիով փլավ, իսկ գիլանցիները պատրաստում են յուրահատուկ ճաշատեսակ, թորշի թարե կոչվող, որը պարունակում է տարբեր տեսակի կանաչիներ, սխտոր, ձու և բրինձ։ Ատրպատականում, Քերմանշահում և Արաքում պատրաստվում է ավանդական ռիշտայով փլավը։ Նրանց համոզմամբ այս ճաշատեսակը նոր տարուն իրենց տալու է աշխատանքը բարելավելու հնարավորություն։ Մայրաքաղաք Թեհրանի բնակիչները ևս նույն համոզմամբ են տարեմուտին ռիշտայով փլավ ուտում։ Կենտրոնական Արաքում տարածված է ավանդական ֆաթիր կոչվող հացի պատրաստումը։ Ատրպատականի բնակիչները ռիշտափլավից բացի նոր տարում ընդեղենով, բրնձով, մսով ու կանաչիներով պատրաստում են տարբեր տեսակի դոլմաներ։ Նրանց համոզմամբ դոլմաները բարություն են բերելու նոր տարում։ Խորասանի բնակիչները տարեմուտին կանաչիով փլավ ու ձուկ են ուտում, իսկ հենց տոնի օրը նրանց ճաշացանկի մաս են կազմում ռիշտայով փլավը և ընդեղենով ճաշատեսակը, որը նույնպես մատուցվում է փլավով։ Խորասանցիների համոզմամբ տարվա առաջին օրը ռիշտա ուտելով կարող են ունենալ գործի հաջողություն։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը Թեհրանում հանդիպելու խորհրդակցել է Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը Իրանի իսլամական հանրապետության օրվան ընթառաջ։ Սիունիստական ռեժիմի ավիահարվածները Սիրիայի վրա սպառնալիք են միջազգային խաղաղության ու անվտանգության, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ռուսաստանը արձագանքել է Հայաստանի բարեկամներ ցանցի զեկույցին, նրանց նպատակը Հայաստանը Ռուսաստանից բաժանելն է։ Ամերիկացի սենատորը բողոքել է Գազայի պատերազմի վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաբեության դեմ, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Ալ-Նախալահը շաբաթօրը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ և քննարկել տարածաշրջանային զարգացումներն ու Գազայի պատերազմը։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը Իրանի արտգործնախարարի հետ մամուլի համատեղասուլիսում ասել է, Իրանը կարևոր դեր է խաղացել անցած ամիսներին և եղել է պաղեստինյան դիմադրության կողքին։ Զիադ Ալ-Նախալահն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետության ակտիվ դիվանագիտությունը մեծ դեր խաղաց պաղեստինյան դիմադրության դիրքորոշումները պարզաբանելու և նրան աջակցելու գործում, և դա հենց այն էր, ինչ մենք սպասում ենք։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, մենք գիտենք, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը իսլամական հեղափոխության սկզբից կանգնած է եղել պաղեստինյան դիմադրության կողքին և դրա գինն էլ վճարել է։ Իրանի դեմ բազմաթիվ պատժամիջոցներ են սահմանվել պաղեստինի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Զիադ Ալ-Նախալահը հավելել է, Իրանը աջակցում է պաղեստինի ժողովրդին, և դա պարզունակ գործ չէ, որ պաղեստինը կարողանա շարունակել Ալ-Աքսա փոթորկի գործողության մեջ եղած բարեբաստիկ տոկունությունը, եթե չլիներ Իրանի իսլամական հանրապետության հստակ աջակցությունը, որը տարիների ընթացքում եղել է բոլոր մակարդակներում։ Վերջում պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը նշել է, մենք անկեղծորեն շնորհակալություն ենք հայտնում Իրանի առաջնորդին, իշխանություններին, պաշտոնյաններին, Իրանի ժողովրդին մեզ միշտ աջակցելու համար։ Խոստանում եմ ձեզ, որ պաղեստինի ժողովուրդը կլինի ճակատամարտի վերջնական հաղթողը, և պաղեստինցիների հաստատակամությունը օրինակ կլինի ողջ աշխարհի համար, և ես կրկին կհանդիպեմ ձեզ հաղթանակած վիճակում։ Ալ-Նախալահի այցը Թեհրան տեղի ունեցել Գազայում անհապաղ զինադադար հաստատելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի հաստատումից անմիջապես հետո։ Իրանի և Պաղեստինի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև խորհրդակցությունները, որոնք ինչ-որ կերպ արտահայտում են Թեհրանի և պաղեստինյան խմբերի միջև ավելի մեծ համախմբվածության ու ներդաշնակության ուղերձը, գտնվում են մի իրավիճակում, երբ վերջին օրերին Իսրայելի և նրա ամենակարևոր աջակցի Միացյալ Նահանգների միջև լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել։
Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ իսլամական հանրապետության օրն Իրանի պատմության կարևոր և վճռորոշ պահերից մեկն է և հենվում է հեղափոխական հերատես հավատացյալ հպարտ ժողովրդի վրա։ 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրում անցկացվեց հանրաքվե և ձայների 98%-ով իրանական օրացույցով ֆարվարդինի 12-ը հայտարարվեց իսլամական հանրապետության հիմնադրման մասին։ Իրանի օրացույցում ֆարվարդինի 12-ը մարտի 31-ը նշվում է որպես իսլամական հանրապետության օր։ Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ այս օրը խորհրդանշում է Իմամ Խոմեյնի գլխավորությամբ սեփական ճակատագիրը որոշելու և իսլամական Իրանի նկատմամբ օտար երկրյա ցանկացած գերակայությունից հրաժարվելու ազգի կամքը, որի արդյունքում ստեղծվեց Իրանի իսլամական հանրապետությունը հիմնված հզոր և ժողովրդավարական կրոնական համակարգի վրա։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարչակարգը իսլամական հեղափոխության կրոնագետների ու ժողովրդի դարավոր պայքարի արդյունքն է, որն ընդգծում է քաղաքական անկախությունն ու ազատությունը հիմնված կրոնական ժողովրդավարության և առաջնորդության վրա։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմի ավիահարվածները Սիրիայի Հալեպ նահանգի տարածքների վրա միջազգային օրենքների ու կանոնակարգերի ակնհայտ խախտում է, ինչպես նաև խախտում է այս երկրի քնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը և լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության նկատմամբ։ Հինգշաբթի երեկոյան Սիրիայի Հալեպ նահանգի տարածքների վրա սիոնիստական ռեժիմի օթային հարձակման հետևանքով զոհվել են մի շարք սիրիացի զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չաֆին իր ցավակցությունն ու կարեկցանքը հայտնելով Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդին, հատկապես այս սարսափելի հարձակումների զոհերի և տուժածների ընտանիքներին, հավելեց, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի հարձակումները Սիրիայի վրա միջազգային օրենքների և կանոնակարգերի բացահայտ խախտում է, ինչպես նաև խախտում է այս երկրի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և լուրջ սպառնալիք տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության դեմ, ուստի անհրաժեշտ է, որ միջազգային հանրությունը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ ագրեսիվ հարձակումները դատապարտելուց բացի ձեռնարկեն կանխարգելիչ միջոցներ և պատասխանատվության ենթարկեն ագրեսոր սիոնիստական ռեժիմին։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Հայաստանի բարեկամներ ցանցի բարձր մակարդակի խմբի զեկույցի բովանդակությանը և հայտարարել, որ Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի և սահմանապահների առկայությունը Հայաստանի ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն է։ Խոսույթը, թե Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների դուրսբերումը ինչ-որ կերպ կմրապնդի Հայաստանի ռազմական ներուժը, վտանգավոր դեմագոգիա է։ Հայաստանի բարեկամներ ցանց եվրոպական խումբը վերջերս անիրատեսական զեկույցում ընդգծեց Հայաստանի և Եվրոմիության հարաբերությունների խորացումը և Մոսկվայից Երևանի հեռացումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հավելել է, որ զեկույցի հեղինակները փորձում են պահպանել Եվրոմիության հետ առանց վիզայի հարաբերությունների հեռանկարը, ինչը կհանգեցնի երիտասարդ և տնտեսապես ակտիվ բնակչության արտահոսքի դեպի Եվրոպա և բացասաբար կանդրադառնա Հայաստանի տնտեսության և անվտանգության վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունն ընդգծել է, որ Հայաստանի ներկայացված անվտանգության առաջարկները լիովին հակասում են ողջախոհությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հավելել է, որ թվում է, թե Եվրամիությունը Հայաստանը համարում է Եվրոպայի համար շահութաբեր ռեսուրս։ Վերջում նաև ասվել է, որ այս զեկույցի նպատակը Հայաստանը Ռուսաստանից և Եվրասիական տարածքից բաժանելն է։
Միացյալ Նահանգների Վերմոնտ նահանգի անկախ սենատոր Բեռնի Սանդերսը քննադատել է նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին ավելի մեծ քանակությամբ զենք Իսրայել ուղարկելու որոշում կայացնելու համար։ Ամերիկացի այս սենատորը X սոցիալական ցանցի իր օգտահաշվում գրել է. Միացյալ Նահանգները չի կարող Նեթանյահուին խնդրել, որ դադարեցնի խաղաղ բնակիչների ռմբակոծումը, իսկ հաջորդ օրը նրան ուղարկի հազարավոր 2000 ֆունտանոց ռումբեր, որոնք կարող են հողին հավասարեցնել քաղաքի ամբողջ թաղամասերը։ Սա լկտիություն է, Սանդերսը ընդգծել է, մենք պետք է վեճ տանք Իսրայելի հետ մեր մեղսակցությանը, այլևս ռումբեր մի ուղարկեք Իսրայել, գրել է նա։
Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաններն իրենց հրապարակային հայտարարություններում բացահայտ ասում են, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները դիտարկում են Ռուսաստանի և Իրանի հետ հակամարտության համատեքստում։ Այս մասին հայկական 24 News զանգվածային լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ռուս դեսպանը մեկնաբանել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հայտարարության մասին հարցը։ Հայտարարությունն այն մասին էր, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը հորինված պատրվակներով խեղաթյուրելով վերջին 3 տարիների պատմությունը գիտակցաբար փորձում է խարխլել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ինչ վերաբերում է այն բանին, թե ինչ է ասում մեր արտաքին գործերի նախարարը, ես կարծում եմ, որ նա արտաքին գործերի նախարար է և գիտի, թե ինչ է ասում։ Ուստի այստեղ ես լրացուցիչ ինչ-որ մեկնաբանություններ չէի անի նախարարի խոսքերի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ ահա այս խոսքերը, ինչպես ես գնահատում եմ, իսկապես շատ խոր մտահոգության արտահայտություն են այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում այժմ մեր հարաբերություններում եւ մտահոգություն դրանց ճակատագրով, որովհետեւ մենք հասկանում ենք ցավոք, որ մեր հարաբերությունները այժմ դառնում են ավելի լայն դիմադրության դիմակայության առարկա։ Դա չի թաքցնում այդ նույն Միացյալ Նահանգներ, ասել է Կոպիրկինը։ Նրա խոսքով նա քանիցս հիշատակել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որոնք ասում են, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ հարաբերությունները դիտարկում է հենց Ռուսաստանի և Իրանի հետ հակամարտության համատեքստում։ Շատ վատ է, շատ վտանգավոր, դա իսկապես այն է, ինչը կարող է իրական վնաս պատճառել մեր հարաբերություններին, եթե հայկական կողմից չկա բավական քաղաքական կամք, որպեսզի պաշտպանի մեր հարաբերությունների այդ զանգվածը, շատ կարևոր մեր ժողովուրդների համար, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե հասարակ մարդկանց, հայ ընտանիքների համար, ասել է Սերգեյ Կոպիրկինը։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի այնինչ մեզ միավորում է, այնինչ կենսական նշանակություն ունի, ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական, մշակութային, հոգեբանական եւ իհարկե անվտանգության առումով, տարածաշրջանի կայունության, խաղաղ զարգացման հեռանկարի առումով, որպեսզի այնուամենայնիվ չկորչի դրսի ճնշման տակ, այլ ելնի այն շահերից, որոնք համապատասխանում են տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդների շահերին, մարդկանց, որոնք այստեղ ապրում են, եւ ռուսաստանցիների շահերին, ներառյալ հայաստանցի ռուսաստանցիները, որոնք ոչ մի կապ չունեն դրա հետ եւ արմատապես դեմ են դրան, ասել է նա։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ վերջին 6 ամիսների ընթացքում Գազայում տեղի ունեցած ցավալի ողբերգությունները մարդու իրավունքների նկատմամբ կառավարությունների եւ միջազգային հանրության հավատարմության գնահատման չափանիշ են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին ուրբաթ օրը X սոցիալական ցանցի ռազմական էջում գրել է, Գազայում վերջին ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած ցավալի ողբերգությունները մարդու իրավունքների հարցում մարդկային, բարոյական եւ իրավական պարտականություններին, կառավարությունների եւ միջազգային հանրության հավատարմության աստիճանի գնահատման չափանիշ են։ Քյանանի չափին հավելեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հավակնող երկրների եւ կառավարությունների պաշտոնյաների արձականքը Գազայի հարավարևմտյան ափին Իսրայելի ապարտեյդի ռեժիմի զինվորների սարսափելի հանցագործությանը, երկու անզեն պաղեստինցի երիտասարդների սպանության եւ թաղման հարցում հստակ ցույց է տալիս, թե որքան են նրանք ազնիվ իրենց կարկախոսներում եւ մարդու իրավունքների պնդումներում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության վերջին վիճակագրության համաձայն Գազայի հատվածի վրա սիոնիստների հարձակման սկզբից ի վեր զոհվել է 32623 մարդ, վիրավորվել 75092-ը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը ուրանի հարստացման կատեգորիան առանձնացնելով միջուկային զենքի արտադրության գործընթացից հայտարարել է, որ չնայած հարստացված ուրանի պաշարների առկայությանը, Իրանը միջուկային զենք չի արտադրում։ Ռաֆայել Գրոսին ամերիկյան PBS հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Մենք պետք է իրատես լինենք, Իրանը ներկայումս միջուկային զենք չունի, Իրանն ունի բարձր հարստացված ուրանի մեծ քանակության պաշարներ, եւ այս հարցը բնականաբար գրավել է մեր ուշադրությունը, նշելով, որ միջուկային զենքի արտադրությունը բարդ գործընթաց է եւ հարստացված ուրանից բացի ավելի շատ միջոցներ է պահանջում, նահավելել է։ Նրանք, ովքեր ձգտում են միջուկային զենք ունենալ, փորձարկումներ են անում այս ոլորտում, ինչպես Հյուսիսային Կորեան։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ միջուկային ծրագիրն օգտագործվում է միայն խաղաղ նպատակներով եւ լիովին դեմ է միջուկային զենքի արտադրությանն ու օգտագործմանը եւ զանգվածային սպանություններին։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից չեն հստակեցնում, թե ինչ փաստաթղթերի հիման վրա են սահմանազատման հանձնաժողովները այս պահին քննարկում Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած գյուղերի փոխանցումը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից այդ մասին չեն հստակեցնում։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան փոխվարչապետի գրասենյակից փոխանցել են սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված հարցերը դեր քննարկումների փուլում են։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ասիական դար, արևմուտքի նվաստացուցիչ կարգերից աշխարհի դուրս գալու սկիզբ։ Վերջին տասնամյակում Ասիայի վերելքի կամ ասիական դարի հասկացությունը դարձել է համաշխարհային ռազմավարական դիսկուրսի կարևոր թեմաներից մեկը։ 21-րդ դարի սկզբին Միացյալ Նահանգների աճող թուլության և նրա գլխավորած աշխարհակարգի ուժի նվազման մասին հաղորդումները խթանեցին ասիական դարի հասկացությունը։ Այս հասկացության արմատներն ակունք են առել ասիական մեծ տերությունների, ներառյալ Ճապոնիայի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և Իրանի վերջին տասնամյակների հաջողությունների մասին պատմելուց։ Ասիական դարն իրականում ասիականացման արդյունք է։ Ասիականացումը ինքնին գործընթաց է, որով Ասիայի տարբեր շրջանները շարունակ ավելի ու ավելի են համախմբվում իրենց եզակի տնտեսական և քաղաքակրթական ընդհանուր ծրագրերի շուրջ։ 20-րդ դարում Արևմտյան աշխարհը փորձում էր իր գերիշխանությունը պարտադրել տնտեսական, ռազմական, դիվանագիտական և քաղաքական բոլոր ոլորտներում, սակայն 21-րդ դար մտնելով տնտեսական և քաղաքական ուժերի հավասարակշռությունը փոխվեց հոգուտ Ասիայի, այնպես որ տնտեսական և քաղաքական ուժի ծանրության կենտրոնը Եվրոպա Ատլանտիայից ուղղվեց դեպի Ասիա, Խաղա Օվկիանոսիա։ Իհարկե, ասիական վերելքը չի նշանակում գլոբալ գործերի վրա արևմտյան աշխարհի ազդեցության կորուստ։ Փաստորեն, ասիական դար նշանակում է արևմուտքի տնտեսական, քաղաքական և հիմնավորված զորության գերակայության կորուստ արևելքի դիմաց։ Ժամանակակից աշխարհում ասիական երկրներն այլևս կախյալ, թույլ և պասիվ դերակատարներ չեն միջազգային ասպարեզում, որոնք հետևում են արևմտյան տերություններին, այլ աստիճանաբար դարձել են դերակատարներ, որոնք շատ դեպքերում ունեն արևմտյան գերիշխող կառավարությունների դեմ գործելու անկախություն։ Այս հարցը հստակ երևում է Ուկրաինայի և Գազայի միջև պատերազմում, անվտանգության խորհրդում մի կողմից Ռուսաստանի, Չինաստանի և մյուս կողմից ԱՄՆ-ի տարաձայնությունները, ինչպես նաև Իրանի գործողությունները Միացյալ Նահանգներին արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանից հեռացնելու ուղղությամբ։ Այն Իրանը, որ աշխարհին ցույց տվեց, թե կարելի է ապավինելով ժողովուրդներին նսեմացնել արևմուտքի ու Միացյալ Նահանգների ռազմական, սին, հեգեմոնիան ու գաղափարախոսությունը։ Փաստորեն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ստեղծել է աշխարհակարգ փոխելու նոր առանցք, հատկապես Ասիայում, ներկայացնելով դիմադրության և ահաբեկչության դեմ դիմադրության ճակատ ստեղծելու գաղափարը, որն ինքնավստահություն առաջացրեց Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ գտնվող շատ երկրներում, նույնիսկ այլ մայրցամաքներում, ինչպես Լատինական Ամերիկայում։ Ներկայումս ասիական քաղաքակրթական ուժերը, ներառյալ Չինաստանը և Իրանը, ավելի շատ են փորձում առաջ տանել ներկայիս աշխարհակարգը, այնպես որ արտացոլի ոչ թե արևմուտքի, այլ ժողովուրդների շահերը, արժեքներն ու նորմերը։ Այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգները աստիճանաբար չի կարողանա առաջնորդի դերում հանդես գալ, քանի որ ի տարբերություն անցյալի չի ունենա պարտավորեցնող ռեսուրսներ շարունակելու առաջնորդի դերը միջազգային քաղաքականության մեջ, և ներքին պարակտումների պատճառով չի ունենա հասարակական կարծիքի աջակցությունը համաշխարհային ոստիկանի դերը կատարելու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ավելի վաղ ամերիկյան կարգերի անկումը բացատրելիս ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները ստիպված է լինելու վերջ դնել իր միջամտությանը այլ երկրների ներքին գործերին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք պոդքաստ «Աշխարհի պատմությունը» շարքից, որին կհաջորդի ռադիոգովազդը, և ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք «Ծոմապահությունը» կրոններում հաղորդումը։
Մի օր բծավորոցը, որն ավելի քան 100 տարեկան էր, դարձավ դեպի իր ցեղը և ասաց. «Ես շատ ելույթներ եմ լսել մեր սպիտակ պապիկից, բայց բոլորին սկիզբը ու վերջը նույնն են. Մի քիչ հեռացեք, դու ինձ շատ մոտ եք»։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 17-րդ դրվակն է հարցավայրերի, գետերի, ճանապարհորդությունների եւ պայմանագրերի պատմության ու հիշողությունների մասին։ Ես Արտույտ Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթում։ Թվականին Ամերիկայի նախագահը կոնգրեսում հաստատեց նոր օրենք։ Բոլոր հնդկացիները ստիպված էին գաղթել Միսիսիպի գետից արևելք։ Այս օրենքի համաձայն գետից արևելքը դարձավ հնդկացիների մշտական երկիրը և ոչ մի սպիտակամորթ իրավունք չուներ ոտք դնել այնտեղ։ Իր կյանքի 100 տարվա ընթացքում կրիք ցեղի ղեկավարը տեսել էր սպիտակամորթների սողացող առաջխաղացում արևելյան ափից դեպի Ամերիկայի ներքին տարածք, և նա լավ հիշում էր, թե ինչպես էին հնդկացիները քայլ առ քայլ նահանջում և աստիճանապարհ կորցնում իրենց հողերը։ Բծավորոցը հիշում է բազմաթիվ պայմանավորվածություններ ու սահմանազատումներ, որոնք խախտել էին սպիտակամորթները։ Նա կրիք ցեղի մարդկանց ասաց. «Եղբայրներ, բազմաթիվ զրույցներ եմ լսել մեր սպիտակ պապիկից. Երբ նա առաջին անգամ անցավ հսկայական ջուրը, նա ընդամենը փոքր տղա էր, շատ փոքր. Նրա ոտքերը չէին բացվում, քանի որ նա երկար ժամանակ նստած է եղել նավակի մեջ. Նա աղաչում էր և մի փոքր հողատարածք էր ուզում, որի վրա կրակ վարի. Բայց երբ նա տակացավ, հնդկացիների կրակից և փորը լսրեց նրանց եգիպտացորենի ալյուրով, նա շատ մեծացավ և մի քայլով անցավ լեռները, թողնելով ձորերն ու մարգագետինները. Նա իր ձեռքերը բացեց դեպի արևելքի և արևմուտքի ծովերը. Նա հույսը դրեց մեզ վրա, բայց ասաց, «Եթե չեք ուզում, որ ես ձեզ ոտքով հարվածեմ, մի քիչ հեռու գնացեք»։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին Պաղեստինի բնակչության միայն 8% էին կազմում հրեաները, իսկ տարածքի առումով Պաղեստինի ընդհանուր տարածքի միայն 2% էր հրեաների հսկողության ցակ։ Հնդկացիների տարբեր ցեղեր կամ պայմանագիր կնքելով կամ բռնի ուժով պետք է տեղափոխվեին Միսիսիպի գետի մյուս ափը, բայց կառավարությունը շտապում էր մի ցեղի տեղափոխման հարցում։ Չերոկիների ցեղ, նրանց հողերում ոսկի էին հայտնաբերել, ուստի նրանք շուտով պետք է հեռանային։ Նախագահն անմիջապես հրամայեց գեներալ Սկոթին գնալ Չերոկիների տարածք և ստիպել նրանց արագ անցնել դեպի արևմուտք։ Ստոկը 5,000 զինվորներով և 4,000 սպիտակամորթ կամավորներով գնաց Չերոկիների մոտ, ձմեռ էր և սաստիկ ցուրտ, բայց ստոկը պետք է կատարեր նախագահի հրամանը։ Հնդկացիներն իրավունք չունեին մինչև գարուն սպասել։ Ստոկը հավաքեց հնդկացիներին, որպեսզի նրանց տեղեկացնի նախագահի հրամանի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ինձ ուղարկել է հզոր բանակով, որպեսզի ստիպեմ ձեզ անցնել Միսիսիպի գետը, լիակատար բարեկեցության մեջ ապրելու համար։ Լիա Լուսինա փոքրանում է, և դուք բոլորդ պետք է շարժվեք դեպի արևմուտք, մինչև մեկ այլ Լիա Լուսին ավարտվի։ Իմ զինվորները հետևում են ձեր շարժումներին, և հազարավոր հրացաններ բոլոր կողմերից մոտենում են ձեզ, պայքարելու թե փախուստի և թե դիմադրության դեմ։ Ձեր դիմադրությամբ արդյոք ուզում եք ստիպել մեզ զենք վերցնել։ Աստված չանի։ Ուզում եք փախչել և թաքնվել անտառում։ Աստված մի արասցե։ Չերոկիները ճամփան կան ձմռան սաստիկ ցրտին, որպեսզի նրանց արագ փոխարինեն ոսկի փնտրողները։ Սառած և ձյունածածկ ճանապարհներով հարյուրավոր կիլոմետրեր քայլերը հնդկացիներին, հատկապես կանանց և երեխաների ուժասպար էր արել։ Չերոկիները մոտ 7,000 մարդ էին, որոնցից 4,000-ը զոհվեցին այս սարսափելի երթում։ Երբ նրանք հասան Միսիսիպի գետ, գետը կիսով չափ սարած էր, իսկ լողացող սարույցները շատ վճանկավոր էին գետով անցնող նավակների համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգների օրենքը պետք է կիրառվեր։ Այն վայրը, որը որոշված էր նրանց ապրելու համար, գետի արևմտյան մասն էր, ոչ թե արևելյան։ Հնդկացիները, որոնք երկար երթից հետո ուժասպառ էին ելել, նստեցին նավակներն ու ճանապարհ ընկան դեպի արևմտյան ափ, լողացող սարույցի մեծ կտորները հարվածում էին նավակներին և շրջեցին նրանցից մի քանիսին։ Միսիսիպի ջրում սառչելը Չերոկիների մեկ այլ խմբի ճակատագիրն էր։ Երբ նրանցից վերջիններն իջնում էին արևմտյան ափին, Միսիսիպի դանդաղ հոսանքը ցեղակիցների սառած դիակները տանում էր ավելի ու ավելի հեռու։ Չերոկիները տարիներ շարունակ հիշում էին իրենց ցավն ու տարապանքը այս երթից, ճամփորդություն, որի համար ընտրել էին արցունքների երթ անվանումը։ Հենց այս օրերին ԱՄՆ նախագահը ելույթ ունեցավ կոնգրեսում եւ ասաց ներկայացուցիչներին. Մեծ ուրախությամբ հայտարարում են Չերոկի հնդկացիներին իրենց նոր երկիր ամբողջությամբ տեղափոխելու մասին։ Այս ակցիան ունեցել է լավագույն արդյունքները։ 1948-ին Պաղեստինի ժողովրդի կեսից ավելին վճարվեց իր հայրենիքից, իսկ դրանից հետո 20 տարի պահանջվեց ավելի քան 1 միլիոն հրեաները փոխարինեն նրանց և նրանց տներում բնակություն հաստատեն, զբաղեցնելով այս երկրի հողի 78%-ը։ Այդ ժամանակից ի վեր այս երկրում սնկի պես աճել են անթիվ հրեական բնակավայրեր։ Նույնիսկ այն հնդկացիները, ովքեր ենթարկվել են սպիտակամորձ կառավարության օրենքին և գնացել Միսիսիպի գետից արևմուտք, խաղաղ կյանք չեն ունեցել։ Հնդկացիների բռնի գաղթից ընդամենը 10 տարի էր անցել, երբ Կալիֆոռնիայում ոսկի հայտնաբերվեց և մի քանի ամսվա ընթացքում հազարավոր սպիտակամորձ տղամարդիկ անցան գետը հնդկական հողերում ոսկի որոնելու համար։ Երբ ամերիկյան կառավարությունը բախվեց հնդկացիների բողոքին, հայտարարություն տարածեց։ Ճակատագիրը թելադրում է, որ եվրոպացիներն ու նրանց հետնորդները կառավարեն ամբողջ ամերիկյան մայրցամաքը։ Նրանք ներկայացնում են գերակա և հաղթական ցեղը և անտառները պահպանելու և այդ դաշտերում ցակնված հարստությունները շահագործելու պատասխանատվությունը նրանց վրա է։ Այս ռասիստական հայտարարությունը, որը կոչվում էր ճակատագրի հռչակագիր, ամերիկյան կառավարության պատասխաններ ցեղերի պարագլուխներին, ովքեր սպիտակամորդներին մեղադրում էին պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ։ Մինչ այդ ամերիկյան ուներ 31 նահանգ, սակայն Կոլորադոյի լեռներում ոսկու հայտնաբերմամբ հնդկացիների հողերում ստեղծվեցին նաև Կանզաս և Նեբրասկա նահանգները։ 1948 թվականին, այսինքն առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից մոտ 30 տարի անց, բրիտանական կառավարությունն օգնեց Սեյունիստ հրաաներին գրավել Պաղեստինը, նույն թվականին Սեյունիստների կողմից տեղի ունեցավ 34 ջարդ, որոնցից ամենահայտնին Դեյր Յասինի ջարդն է։ Այս կոտորածի ընթացքում նողկալի կերպով սպանվեց 254 մարդ, այրուկին ծերու երիտասարդ։ 1906-ին Խան Յունոսի կոտորածի ժամանակ սպանվել է 250 պաղեստինցի, իսկ 1982-ի Սաբրա և Շաթիլա ճամփարներում սպանվել են ավելի քան 3000 պաղեստինցի կանայք ու երեխաներ, որպեսի նրանց հողերն ու տները բռնագրավեն սեոնիստները։ Հնդկացիների այդ պատերազմը ցանկ նստեց ԱՄՆ-ի կառավարության վրա, քանի որ հնդկացիները վրեժխնդիր լինելու համար սպիտակամորդների տարածքները դարձրին անապահով։ Թալանում էին և պատանդ վերցնում սպիտակամորդներին։ Ամերիկացիները գծել էին այս ծախսերը նվազեցնելու նոր լուծում։ Կառավարությունն օգնում է հնդկացիներին և ապահովում նրանց սնունդով ու գումարով։ Փոխարենը նրանք պետք է զիջեն իրենց հողերը և զբաղվեն փակ ճամփարներում հողագործությամբ։ Փաստորեն, հնդկացիները տարեկան աշխատավարձով վաճառեցին իրենց հողերը սպիտակամորդներին։ Հնդկացիները կասկածում էին սպիտակամորդների տված բոլոր խոստումներին ու կնքած համաձայնագրություններին, սակայն այդ պայմանագրերը երաշխավորված և ստորագրված էին Ամերիկայի նախագահի կողմից, որին հնդկացիները անվանում էին «բոլորի հայր»։ Հնդկացիների ցեղերից ոմանք, որոնք օգնել էին պատերազմից և այլևս հույս չունեին ընդարձակ հարթավայրերում ազատ որս անելու, ինչպես հեռավոր տարիներին ընդունեցին տարեկան վճարումը և սահմանափակվեցին փոքր ճամփարներում, որտեղ կարող են եգիպտացորեն ցանել նրանց հողերում։ Սպիտակամորդների հետ նման պայմանագիր կնքած հնդկացիններից էր Մեդու Կանտոն ցեղի ծերունի Զախչեն։ Սպիտակամորդները մի անգամ Զախչեին տարան Վաշինգտոն հանդիպելու նախագահին կամ բոլորի հորը։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում Զախչեն փոխեց իր հնդկական հագուստը պղնձե կոճակներով կապույտ կոստյումով, գնաց եկեղեցի և դարձավ քրիստոնյա։ Երբ նա վերադարձավ ճամփարը, սպիտակամորդների պես տուն կառուցեց և իր ընտանիքը հնդկական վրանից տեղափոխեց այդ տուն, որպեսի կարողանա անել այն ամենը, ինչ սպիտակամորդները ցանկանում էին հնդկացիներից և դառնա քաղաքակիրթ։ 1862 թվականի ամռանը Մեդու Կանտոն ցեղի արտերի բերքը լավ չէր։ Հնդկացիները ստիպված էին մթերք գնել սպիտակամորդ վաճառականներից, սակայն տարեկան վճարումը, որ կառավարությունը պետք է նրանց հատկացներ, հետաձգվել էր։ Զախչեն ու իր հազարավոր ցեղակիցները հավաքվել էին շրջանի կենտրոնում եւ գոռում էին ու հայտնում իրենց սոված լինելու մասին։ Նրանց տեղեկացրին, որ կոնգրեսը այդ տարվա համար գումար չի հատկացրել նրանց։ Զախչեն կառավարության ղեկավարին ասաց. «Կոնգրեսից փող չի եկել, բայց ձեր պահեսները լիքն են ուտելիքով, իսկ իմ մարդիկ սոված են»։ Կառավարության պաշտոնյան ցավ հայտնեց եւ ասաց, որ մինչեւ գումարը չստանանք, ձեզ ոչինչ չեն կարող տալ։ Զախչենը բարկացավ ու ասաց. «Այս գումարը մեր իրավունքն է, մենք երկար ենք սպասել։ Դուք կարող եք տալ մեր կերակուրը պահեստից եւ հետո ստանալ դրա գումարը։ Մենք սոված ենք եւ երբ մարդը սոված է, նա ամեն ինչ կանի, որ իր սնունդը ստանա»։ Զախչեի պատասխանը ցարու փոխարենը սպան դիմելով սպիտակամորթ գործարաններին ասաց. «Ինչ է կարծում»։ Վաճառականներից մեկն ասաց. «Եթե իմ կարծիքը հարցնեք, ես կարծում եմ, որ եթե մարդիկ սոված են, կամ պետք է խոտ ուտեն, կամ իրար»։ Բոլորը մի պահ լռեցին, հնդկացիները չէին հավատում իրենց լսածին։ Զախչենը զայրացած դեմքով նայեց սպիտակամորտ առևտրականներին, հետո նստեց ձիու վրա և փորձելով չնայել իր ցեղակիցների աչքերին հեռացավ այնտեղից։ Նրա ցեղակիցները Զախչեին մեղադրեցին դավաճանության մեջ։ Նա պայմանագրեր էր կնքել և ցեղի հողերը տվել սպիտակամորտներին, իսկ դրա դիմաց նրանք վիրավորանքից բացի ոչինչ չէին ստացել։ Ցեղի երիտասարդները սպիտակամորթների վիրավորանքները լսելուց հետո պատրաստ էին պատերազմի եւ Զախչեին մեղադրեցին վախկոտության մեջ։ Զախչեն կարծում էր, որ սպիտակամորթների հետ պատերազմն անօգուտ է, բայց նա չկարողացավ հանգստացնել ցեղի երիտասարդներին։ Նա վերջապես հարձակման հրաման տվեց։ Վաճառականը, ով հնդկացիներին ասում էր «խոտ գերեք», առաջիններից էր, որ սպանվեց։ Նրա մարմինը ընկած էր փողոցի մեջտեղում, մինչ հնդկացիները նրա բերանը խոտով էին լցնում։ Ցեղերի անդամները թալանեցին պայեսներն ու վառեցին դատարկ շենքերը և արշավեցին դեպի Մինեսոտայի հովիտները իրենց հետ գերիներ վերցնելով։ Որոշ ժամանակ անց լուր ասավ, որ Մինեսոտայի 6-րդ գունդը 1400 զինվորով դուրս է եկել կենտրոնից կռվելու հնդկացիների դեմ։ Բանակի ուժերը Մինեսոտայի հովիտներից մեկում հանդիպեցին Զախչեին ցեղակիցներին։ Այդ ցեղի որոշ մարդիկ կարծում էին, որ պետք է ազատեն գերիներին։ Զախչեն դեմ էր պատանների ազատ արձակմանը, սակայն որոշ մարդիկ առանց նրա իմացության գիշերը ազատ արձակեցին գերիներին։ Հաջորդ առավոտ հնդկացիներն արթնացան բանակի թնդանոթների ձայնից։ Ցեղի տղամարդիկ տեղափոխեցին Մինեսոտայի կենտրոնական բանտ։ Դատարանը ցեղի 38 տղամարդու մեղավոր ճանաչեց սպիտակամորթների սպանության մեջ և նրանց մահապատճի դատապարտեց։ Զախչեի գլուխը նույնպես բաժանեցին մարմնից։ Սպիտակամորթները չորացրեցին նրա գլխամաշկը և ցուցադրեցին Մինեսոտայի կենտրոն։ Պաղեստինցիների հետ պատերազմը շատ թանկ նստեց սիոնիստների վրա։ Նրանք սպանեցին պաղեստինցիներին 40 տարի բռնազավթեցին նրանց հողը, բայց ոտքի փուշ անգամ չհանդուրժեցին։ 1988 թվականին սիոնիստները որոշեցին խաղաղության դիմաց պայմանագրով վերադարձնել պաղեստինյան հողերի մի մասը իրենց տերերին։ Ինքնավար կառավարության ղեկավար էր դարձել Պաղեստինի ազդագրական շարժման ՖԱԹ առաջնորդ Յասեր Արաֆաթը։ Կառավարություն, որը սահմանափակ և պայմանական վերահսկողություն ուներ մի փոքր տարածքի վրա ներառյալ հորթանան գետի արևմտյան ափը և Գազայի հատվածը և նույնիսկ իրավունք չուներ ունենալ ռազմական ուժ։ Պաղեստինի ժողովրդի համար այս խաղաղության հետևանքը ոչ այլ ինչ էր, քան քաղաքային երթևեկության խիստ սահմանապակումներ։ Պաղեստինի ժողովրդի բնական և կենսական ռեսուրսների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի խիստ վերահսկողությունը և սիոնիստական բնակավայրերի կառուցման գործընթացի շարունակությունը, պաղեստինցիները գործնականում շրջապատված էին։ Նրանք ընկան նույն թակարդը, որի մեջ ընկան Զախչեն ու իր ցեղակիցները։ Արաֆաթը վայր դրեց հրացանը և Զախչեի նման ընդունեց իր թշնամու բոլոր պայմանները խաղաղության համար, բայց 16 տարի անց, 75 տարեկանում, թունավորվեց և սպանվեց։ Միգուցե, եթե Յասեր Արաֆաթը մի քիչ ավելի շատ պատմություն կարդաց լիներ, չէր կրկնի այդ նույն սխալները։ Տանգագին բարեկամներ, ձեր ընկունտրությանը հանձնեցինք աշխարհի պատմությունը 17-րդ էպիզոդ արցունքների երթը խորագրով պոդքաստը։ Այս և մեր մյուս բոլոր պոդքաստները կարող եք ընկնտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61։
Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ծոմապահությունը տարբեր դավանակներում ու աղանդներում։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մարդկության պատմության ընթացքում բազմաթիվ ումաններ և կրոնների հետևորդներ ծոմապահություն իրականացրել են տարբեր ձևերով և այն ի սկզբանե եղել է իրենց նախորդող կրոնական հասարակությունների ումանների մեջ։ Ուսումնասիրելով սկզբնական կրոնները, մենք տեսնում ենք, որ ծոմապահությունը սրբություն է եղել նույնիսկ նախնական ցեղախմբերի ու բնիկների շրջանում։ Սուրբ Ղուրանի Բաղարա Սուրայի 183-րդ ասվածը, «Ով դուք հավատացյալներ, հենց այնպես, որ ծոմապահությունը պարտադիր է դարձրել ձեզ նախորդող ժողովրդին, դա պարտադիր է նաև ձեզ համար»։ Ծոմապահությունը ընդհանուր առմամբ նշանակում է խուսափել ուտելուց ու խմելուց և մարմինը տանջանքների ենթարկելու, որպեսզի հոգին բարոյական վեհության հասնի։ Ծոմապահությունը ոչ միայն ընդունված է սուրբ գիրք ունեցող երկնային կրոններ, իսլամի, քրիստոնեության և հրեականության կողմից, այլ ուրիշ դավանանքներ ու աղանդներ իրենց հետևորդներին կոչ են արել ծոմ պահել։ Սաբեյները, հինդուները, բուդիստները և այլ կրոններ ինչ որ ձևով որոշ օրեր հրաժարվում են ուտելուց և խմելուց։ Սաբեյները պաղեստինցի առաջին տարագրյալներից են, որոնք Քրիստոսի ծնունդից 2000 տարի առաջ հրյանների հետ բախվելու պատճառով պաղեստինից և Հորդանան գետի ափերից գաղթեցին դեպի Սիրիայի հյուսիս և միջակետ, իսկ մի խումբը գաղթեց Իրանի հարավ արևմտյան տարածքներ։ Նրանք իրենց համարում են Հովհանես Մկրտչի հետևորդները։ Սուրբ Ղուրանում 3 անգամ անդրադարձ է եղել Սաբեին կամ Սաբեունին, և նրանք համարվել են Սուրբ Գրքի հետևորդներ։ Այս կրոնի հետևորդների թիվը շատ քիչ է, և նրանք թաքցնում են իրենց կրոնական ծեսերն ու գաղտնիքները։ Նրանք ունեն գիրք, որը վերագրում են Ադամին։ Գրքի անունը Սաբեիններ կամ Մանդայիններ, Քանզարաբան կամ երկնային գանձ է, որը գրվել է մանդայերեն։ Սաբեինները հավատացյալ ժողովուրդ են, որոնք միայն պաշտում են Աստծուն և հավատում են Սուրբ Հոգուն ու հետմահու կյանքին։ Նաև համոզված են, որ բարերարները հետմահու գնալու են լույսի աշխարը, Ալմա Դենհորա, իսկ մեղավորները խավարի աշխար, Ալմա Դեշուխա, որտեղ պատժվելու են ըստ իրենց մեղքերի։ Նրանք ունեն լեզու, գիր, աղոթում են և ունեն իրենց հատուկ ծոմապահությունը։ Սաբեինները օրական 5 անգամ աղոթում են, սակայն ծունը չեն դնում ու չեն խոնարվում։ Նրանց կրոնի մեջ հոսող ջուրը հատուկ սրբություն ունի, և իրենց կրոնական շատ արարողություններում օգտվում են հոսող ջուրը և մկրտվում դրա մեջ։ Այդ իսկ պատճառով Սաբեինները հաճախ բնակվում են Հորդարատ գետերի մոտակայքում։ Նրանք տարվա հատուկ օրերին, որոնք կոչում են հրաժարեցնող, հրաժարվում են մսից, ձուկից, հավկիտից և այսպիսով ծոմ պահում։ Սաբեին կրոնի մեջ ծոմապահության ժամանակ նրանք ոչ միայն հրաժարվում են ջրից ու սնունդից, այլ իրական ծոմապահությունը համարում են մարմնի անդամների ծոմապահություն, որի մասին մանդայինների Սուրբ գիրք Քանզարաբայում կամ Ադամի գրքում ասվել է, ով դուք հավատացյալներ, ձեզ ասել եմ, որ մեծ ծոմը միայն ուտելուց ու խմելուց հրաժարվելը չէ, այլ ձեր աչքերը հեռու պահեք սատանայական ու չար նայվածներից, ձեր ականջները հեռու պահեք այն խոսքերից, որ մարդիկ իրենց բնակարաններում են խոսում, և ձեր լեզուն հեռու պահեք սուտ ու անվայել խոսքերից։ Ծոմապահությունը կրոնական դավանանքներում հասարակություններում տարատեսակ են, ընդարձակ։ Արևելյան Ասիայում տարածված կրոններ, ներառյալ բուդիզմը, հինդուիզմը և ջեյնիզմը կարևոր են համարում ծոմապահությունը, և ֆիզիկական չարչարանքները իրենց հետևորդների ֆիզիկական ու հոգևոր դաստիարակության համար։ Ջեյնիզմի և հինդուիզմի հետևորդները հոգեկան պատրաստվածության հասնելու նպատակով որոշ տոներին և արարողություններին ծոմ են պահում։ Նրանք սովորաբար ծոմ են պահում յուրաքանչյուր ամսվա առաջին օրերին և տոնակատարություններին, ինչպիսիք են Շիվրատրին, Դուրգա Փուջան, Սարասվետ Փուջան, Հնդկաստանի հյուսիսում գտնվող կանայք նույնպես ծոմ են պահում Քարվա Չալորը։ Կրոններում ծոմապահության տեսակը կախված է անհատից։ Այդ կրոններում ծոմապահության ընթացքում կարելի է շուրջօրյա հրաժարվել ամեն կարգի ուտելիքից և խմելիքից։ Հինդուները և բուդիստները ծոմապահության ժամանակ հրաժարվում են պինդ ուտեստից, սակայն կարող են խմել ջուր կամ կաթ։ Հնդկաստանի հյուսիսի որոշ տարածքներում բնակիչները ծոմ են պահում յուրաքանչյուր հինգշաբթի օրը, և ծոմը կոտրելուց առաջ, ընթերցելով հնդկական որոշ պատմություններ ու էպոսներ, բացում են ծոմը և իրենց սեղանը զարդարում դեղնագույն ուտելիքներով։ Հինդուներն ունեն խիստ ծոմապահություն, որի նպատակն է բարձրացնել կենտրոնացումը մեդիտացիայի կամ երկրպագության և հոգումակրության ժամանակ։ Այս ծոմապահությունը սկսվում է նախորդ օրվա երեկոյից մինչև արևածագից 48 րոպե անց, և ծոմապահության ժամանակ նրանք պետք է խուսափեն ջրից ու սննդից։ Այս ծոմի ժամանակ կարելի է սահմանափակվել օրական 1 կամ 2 պահ սնունդից կամ որոշ ուտեստներ ընդունելուց։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ հնդկական ծեսերից մեկում կանայք իրենց ամուսինների բարեկեցության և երկարակեցության համար Նավրատրի շրջանում 9 նոր ծոմ են պահում։ Ջեյնիզմը, որը նշանակում է հաղթանակ, հինդուիզմի ուսմունքներն ընդունելուց բացի նոր խնդիրները առաջադրում և կարևորում է խիստ բարոյական կանոններին հետևելը։ Ըստ ջեյնիզմի, փրկությունը հիմնված է 2 սկզբունքների վրա՝ մեկը չարչարանքը, իսկ մյուսը կենդանիներին, բույսերին և անկենդան առարկաններին նեղացնելուց խուսափելը։ Այդ իսկ պատճառով այդ կրոնի մեջ արգելված է գյուղատնտեսության մեջ հողը հերկելը, սակայն նրանք զարմանալի ծոմապահության ձևեր ունեն, որոնցից է մահվան ծոմապահությունը կամ սանթարան, ըստ որի անհատը պիտի խուսափի ուտելուց և խմելուց այնքան ժամանակ, մինչև իր մահը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բայց բուդիզմը, որի ելակետը Սիդդհարթա Գաուտամի ուսմունքներն են, չափավոր ընթացքն է նկատի առել ֆիզիկական խիստ չարչարանքների, աշխարհապաշտության կամ հաճույքներով տարվելու փոխարեն։ Բուդիստները, որոնք մեծամասնաբար կենտրոնացած են Արևելյան Ասիայում, ծոմապահության համար ինչ որ պահեր ունեն։ Բուդայականության մեջ ծոմապահությունը նշանակում է հրաժարվել 4 ուտեստից, իսկ որոշ հեղուկների օգտագործումը թույլատրելի է։ Բուդիստների ծոմապահության նպատակը հոգին մաքրելն է։ Բուդիստ հոգևորականները ծոմ են պահում միտքը ազատելու և յոգայի նպատակների իրականացմանը նպաստելու համար։ Շատ բուդիստ վանականներ և միանձնուհիններ օրական ընդամենը 1 պահ էին սնունդ ընդունում, իսկ երեկոյան ոչինչ չեն ուտում։ Լամայիստները, որոնք բուդայականության ճյուղերից են և հիմնականում Տիբետի ժողովուրդն են, Նանգնես կոչվող արարողության ժամանակ 4 օր ծոմ են պահում, Յուրաքանչյուր ամսվա 14-ին, 15-ին, 29-ին և 30-ին նրանք ուտում են միայն ալյուրիս պատրաստված ուտեստ և խմում թեյ, բայց դավանանքի խիստ բարեպաշտները այս 4 օրվա ընթացքում մինչև մայրամուտ ոչինչ չեն ուտում։ Նրանք առաջին 2 օրերն անցկացնում են աղոթելով, մեղքերի թողությամբ և ընթերցելով սուրբ գրություններ։ Իսկ 3-րդ և 4-րդ օրերին նրանք խստորեն հրաժարվում են ուտելիքից ու խմելիքից։ Նրանք նույնիսկ իրենց բերանի թուքը կուլ չեն տալիս։ Նրանք այդ ծոմը շարունակում են աղոթելով և մեղքերի թողությամբ մինչև 4-րդ օրվա արևածագը։ Հին չինացիների, հատկապես թաոիզմի դավանանքի հետևորդները սրտի ծոմ էին պահում, որի ընթացքում շեշտը մարմնական ծոմապահությունից ավելին էր։ Հին ազգերից շատերը խմելուց և ուտելուց հրաժարվելը համարում էին որպես աստծուն ապաշխարելու միջոց և մեղքերի քավություն։ Միացյալ Նահանգների բնիկ ցեղախմբերը համոզված էին, որ ծոմապահությունը արդյունավետ էր մեծ ոգով առաջնորդելու համար, և մեքսիկացի հինավուրց ժողովուրդը ուտելիքներից հրաժարվելը համարում էր մեղքերի քավություն։ Մեքսիկայի ժողովրդի մոտ սնունդից հրաժարվելը կարող է լինել 1 օր կամ մի քանի ամիս։ Նրանց բարեպաշտ հոգևորականները ընդհանուր ողբերգության ժամանակ ամիսներ դիմում էին ժուշկալության։ Զրադաշները, որոնց Սուրբ Գիրքը ավեստան է, իրենց ուսմունքների համաձայն չեն ընդունում ուտելուց և խմելուց լիովին հրաժարվելը, քանի որ նրանք մարմինը համարում են հոգու կաղապարը։ Ուստի համոզված են, որ մարմինը չպետք է դառնա տկար, ընկճված կամ անկարող, քանի որ այդ դեպքում հոգին կընկճվի, և այդ իսկ պատճառով չեն ընդունում օրվա ընթացքում ուտելուց հրաժարվելը։ Ըստ զրադաշների, մարդ անհատը միշտ պիտի ծոմ պահի բարոյահոգեկան 3 ոլորտներում՝ լսողական, մտային և զգացումային։ Մարդը պիտի զգույշ լինի, որ այս 3 զգայարանների միջոցով չհեռանա բարությունից, և իր միտքը, զգացումը և ականջը միշտ առլեցում պահի բարությամբ։ Միաժամանակ զրադաշները մսեղեն ուտելու մեջ ծայրահեղության չգնալու նպատակով յուրաքանչյուր ամսի 2-ին, 12-ին, 14-ին և 21-ին հրաժարվում են մսից։ Միգուցե դա կարելի լինի ինչ-որ ձևով բնութագրել ծոմապահություն։ Ահավասիկ ուսումնասիրելով մարդկային պատմության մեջ առկա տարբեր կրոններն ու դավանանքները, որոնք գոյություն են ունեցել և շարունակում են գոյություն ունենալ դարերի ընթացքում, յուրաքանչյուրն իր յուրահատուկ ծեսերի միջոցով ծոմ է պահել, այն համարելով սրբազան արարք։ Այս կրոններում ծոմապահությունը տարբեր նպատակներ է ունեցել. երբեմն Աստծո գոհնակությանը և գթությանը արժանանալու, և երբեմն խոստովանության ու մեղքերի թողության համար, երբեմն տարապանքներից ու դժվարություններից փրկվելու, երբեմն բարոյահոգեբանական վերելքի, և երբեմն ապստամ ոգին սսպելու և հոգևոր ուժը խթանելու նպատակով։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi-ի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.